بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أم بالإنجاء الله تعالى صلى منا سلام نيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصنرا أز نفسمي وصنرا سيزا الله تعالى قوخ ما شاء الله وشك يوخ الله تعالى قوخ ما قنيمتر və ən gözəl azüqədir və Allah Taalanın vəsiyyətidir. Yüce Allah kitabında buyurur şu: "Vəttəquni ya ulil əlbəb." Ey ağıl sahibləri, məndən qorxun. Allah Taala ağıl sahiblərini, düşünənləri, zərrə qədər ağıldan payı olanları tək ondan qorxmağa çağırır. Və Allah Taala Qurani Kərimdə həm insanlara, həm də xüsusən iman edənlərə qorxmağı vəsiyyət edir. Allah Teala buyurur şu: "Ya eyyuhen nasu ttaqu rabbakum." El-aya. Ey insanlar, Rabbinizden qorxun. Və həmçinin Allah Teala buyurur şu: "Ya eyyuhellezina amanu ttaqullah haqqa tuqatih." El-aya. Ey iman gətirənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun. Və həmçinin Allah Teala deyib ki, bu vəsiyyəti mən bütün ümmətlərə eləmişəm. Necə Allah Teala buyurur ki: "Və laqad vassayna allazina utul kitabe min qablikum və iyyakum an ittaqullah." Biz sizə və sizdən öncə kitab verdiyimiz kəslərə Allahdan qorxmağı vəsiyyət edirik. Və bu vəsiyyət əzəmətlidir. Allahın kitabında olan ən uca vəsiyyətdir. Allahın kitabında olan ən uca vəsiyyətdir. Və bu vəsiyyət özündə xeyirləri cəm eləmişdir. Dünya və axirət xeyirlərini. İnsan nə qədər Allahdan qorxarsa, o qədər Allaha yaxınlaşar. Nə qədər Allahdan qorxmarsa, o qədər insan Allahdan uzaqlaşar. Və insan Allahdan qorxarsa, hamı ondan qorxar. İnsan Allahdan qorxmarsa, hamıdan qorxar. Bu bir qaydadır. İnsan Allahdan qorxduqca, tək ona ibadət etdikcə, onun əmirlərini ucaltdıqca, onun qadağalarından çəkindikcə, Allah Taala onun insanların gözündə heybətli eləyər. Allah Taalanın haramlarını açdıqca, halallarına gözüzü baxdıqca, əmirlərini yerinə yetirmədiksə, qadağalarını elədikcə, insan Allah qatında və həmçinin insanlar qatında alçala bilər. Və Allah qatında alçalmağına şək yoxdur. Amma insanlar qatında ola bilər, elə insanlar var ki, aşağı əməlləri xoşlayırlar. Ola bilər, o cür insanların yanında hörmət olsun. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki, əgər Allah bir insanı, bir insana alçaldarsa, ona hörmət eləyən tapılmaz. Əgər Allah Teala insanı alçaldarsa, ona hörmət eləyən tapılmaz. Amma Allah Teala kiməsə ikram edərsən, kimisə ucaldarsa, ona alçaldan tapılmaz. Və anlamaq lazımdır ki, Allah qorxusu insanı hörmətli eləyir Allah qatında. Və ən hörmətlilərdən eləyir. Necə Allah Teala buyurur ki, "İnna əkraməkum İndallahi ətqakum." Allah qatında ən hörmətliniz, hörmətliniz yox, ən hörmətliniz məndən çox qorxanınızdır. Allah Taaladan qorxmaq əmirləri yerinə yetirməklə və qadağalardan çəkinməklə olur. İddia ilə Allah qorxusu olmaz. İddia ilə Allah qorxusu olmur və Allah Taala qəbul etmir. Və qəbul edən Allah Taala əməllərin qəbul olması üçün şərtlər qoyub. Əməllər o cür qəbul olur. Əməllər o cür gələndə qəbul olur. Əməllər o cür gələndə təmiz olur. Allah təmizdir və təmizdən başqasını qəbul etməyəcək. Və cənnət təmizdir, yalnız təmizlər girəcək. Allah Taalaya edilən ibadətlərdə qoşulan şirklər, Allah Taalaya edilən ibadətlərdə küfürlər, edilən əməllərin Allah qatında qəbul olmaması üçün əsas səbəbdir. Baxmayaraq ki, əməl var. Baxmayaraq ki, insan əməl edir, lakin qəbul olmur əmələ nə isə qatıb. Əmələ nəsə qatıldığına görə Allah Taala qəbul eləmir. Bunun misalı, sanki sən bir insana və ya bir qadına, anana və ya zövcənə gül verirsən, lakin gülün tutacaq yerini batırıb nəcisə verirsən. Heç kim ona əlim vurmaz, götürməz. Baxmayaraq ki, güldür. Baxmayaraq ki, sən əməl elədin. Əməl oldu. Başladın və qutardın əməli. Lakin əməl qəbul olmur. Çünki qəbul edən hələ ki, almaq istəmir o əməli. Hələ götürmək istəmir Allah-u Teala onu. Necə sən gülü nəcisə batırıb verəndə hələ götürmək istəmirlər. Baxmayaraq ki, güldür. Və bu Allaha qoşulan şirklər, küfürlər, ibadətdə olan riya insanlara göstərmək, əməllərdə edilən sum'a eşitdirmək, mən belə eləmişdim, mən belə demişdim, belə eləmişdim və ya ibadət eləyəndə, birisi içəri girəndə ibadəti gözəlləşdirmək, daha xoşlu kimi göstərmək özün. Bunlar hamısı Allah Taala qatında qəbul olmayan şeylərdir. Allahın qəzəbinə gətirən, Allahın qəzəbinə duçar olan əməllərdir. Allah Taala qiyamət günü o əməlləri gətirəcək, lakin puç eləyəcək. Allah Taala onlara əməllərini gətirəcək. Yəni, əməllər var deməli. Yəni, insan əziyyət çəkib, qalxıb, gücündən istifadə eləyib, o əməl yerinə etsin. Lakin boşdur. Allah Taala Furqan surəsində buyurur ki, وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا Biz onların etdiklərini qiyamət günü gətirəcəyik. Və sonra onları toz dənəciklərinə çevirəcəyik. Və alimlər deyir ki, bu əməllərdə Allaha qoşulan şirkin, küfrün, riyanın və sumanın eşitdirməyin yəni və göstərməyin nümunələrindəndir, əlamətlərindəndir. Allah Taala qəbul eləməyəcək. Və onu toz dərəciyinə çevirəcək və insan həsrətdə qalacaq. Ona görə ən gözəl əməl Allah üçün olan və heç kimə göstərilməyəndir. Ən pis əməl Allah üçün göstərilib Allahdan qeyrisi qəsd olunan əməldir. İnsan zahirdə elə göstərir ki, Allah üçün eləyir, lakin qəlbində ibadət yönəlib başqa yerə, başqalarını razı salmaq istəyir. Başqaları bunu alqış eləsin. Başqaları buna sevsin. Başqaları bunu təzim eləsin. Başqaları buna hörmət eləsin deyə hansısa bir xeyr əməl eləyir. Və Allahdan heç bir əcir ummur və o qiyamət günü miskindir. Və Allah Taala qiyamət günü Allahdan qeyrisinə ibadət edənləri və onların Allahdan qeyri ibadət etdiklərini gətirəcək. Və deyəcək ki, o ibadət olunan məbudlara siz mi mənim qullarımı azdırdınız? Yoxsa onlar mı azdılar? Bütlər deyəcək, ey Rəbbimiz, sən nöqsanlardan uzaqsan. Bizə nə olmuşdu ki, biz sən ola ola bunları özümüzə ibadətə dəvət eləyək. Biz bunlardan uzaq, ya Rabbi. Hətta ibadət etdikləri məbuddar onları inkar eləyəcək. İnsan həmçin həzərləməlidir ki, nəfsinə oya bilər. Havasına oya bilər. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sən öz havasın ilah edəni gördün mü? Sən onun üzərində vəkil deyilsən. İnsan bəzən Allahı rububiyyətində, yəni Rəbb olaraq və uluhiyyətində, yəni ibadətə tək layiq olan odur olaraq, həmçin adlarında və sifətlərində təkliyə bilər. Lakin havasını haqdan üstün tutduğuna görə şərik qoşa bilər. Ona görə Şeyx Salih Fozan, İmam Bərbəhərinin şərh-i sünnəsini şərh eləyəndə, bu ayəni zikr eləyəndə sən öz havasın özünə ilah tutanı görmədin mi? Ayəsin şərh eləyəndə buyurur ki, ola bilər insan özünü tohidə nisbət eləsin və tək Allahlı kimi, tək Allaha ibadət edən birisi kimi qələmə versin. Lakin haqq gələn zaman haqqı rədd etsin və havasına uyanı götürsün və beləliklə havasın özünə bir ilah etsin, bir məbud etsin. Allahdan qeyri ibadət olunan bir yerə çevirsin və bununla şirkə düşsün. Və bunun da səbəbi var. Və şək yox ki, bunun da səbəbi var və səbəb böyüdür. Bunun ən böyük səbəbi insanın nəfsidir. Allah Taala kitabında nəfsi üç yerə bölmüşdür. İnsanın nəfsi üçdür. Birinci nəfs pisliklərə əmridir. Həqiqətən də nəfs pisliklərə əmredəndir, Yusuf surəsi. İkinci nəfs mutməin nəfsdir. Fəcr surəsi. Ey mutməin nəfs, cənnətə get. Üçüncü nəfs qiyamət surəsi. Özünü qınayan nəfs. Nəfs üçdür. Amma birinci nəfs möminindir. Mütməindir. Rahatdır. Əməllərini Allaha ixlasdan edib, qəbul olmayacağından qorxur. Və lakin Rəbbinin rəhmətinə ümid edir və qəlbi mütməindir. Ona görə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxuyanda ki, onlar ki Allah yolunda verirlər və qəlbləri titriyir ki Allah onlardan qəbul eləməz. Ayşə radiyallahu anha buyurur, ya Rasulallah, bu cür olan insanlar, zinakarlar, oğrular, pis insanlardır. Deyir, xeyr ey Siddiqin qızı, yəni xeyr ey Ayşə, onlar namaz qılanlar, oruç tutanlar, zəkat verənlər, həcc edənlərdir. Lakin bununla yanaşı qorxurlar ki, Allah qəbul eləməz. Onlara qorxu tərəfi, Allahdan qorxmaq tərəfi daha üstün gəlir belə məqamda. Və bu mutməin nəfsin, rahat nəfsin əməlidir. Rahat nəfsin dayandığı dayanacaqdır, mövqifdir. İkinci nəfs özünü qınayır. Özünü qınayan nəfs bu bir mərtəbə aşağıdadır. Özünü qınayan nəfs, yəni günahlara düşən və sonra peşman olan. Hər dəfə özünü qınayır, sən belə eləməməliydin. Axı, niyə belə elədin? Gələn səfər belə eləməyəcəm. Tövbə eləyirəm. Özün qınayır. Və bu da möminləndir. Və bu da imandandır. Lakin bu, mutməin nəfsdən bir dərəcə aşağıdır. İnsan gələk, birinci çalışsın ki, qəlbi mutməin olsun, rahat. Və bu rahatçılığı əldə eləmək üçün səbirli və yəqin olsun. Səbir etsin əziyyətlərə, insanların sözlərinə, nə deyərlər, filan kəs nə deyər, peşman kəs nə deyər, fikir verməyə şeylərə. Ona görə sələflərdən birinin arxasınca bir səfəy düşür və onu söyməyə başlayır. Və bu alim, mutməin nəfs sahibi idi. Rahat nəfsi var idi. Heç fikir vermir və dönüb arxaya ona belə baxmır. Və bu səfəy deyir, səni indi elə söyəcəm ki, söydüyüm söyüş səninlə qəbirə belə gedəcək. Yəni demək istəyir ki, səni yandıracaq. O zaman alim çönür ona baxır. Deyir, vallahi, sənin söydüyün söyüş sənlə qəbirə girəcək. Mənlə yox, çünki hər kəsin əməli özü ilə girir qəbirə. Sənin söydüyün mənlə qəbirə girə bilməz. Sənin söydüyün sənlə qəbirə girəcək. Sənin dediyin sənlə qəbirə girəcək. Sənin əməlin sənlə qəbirə girəcək. Ona görə mutməin nəfs səbirli olmalıdır. Hər deyilən sözə fikir verməməlidir. Və həçin yəqin olmalı çax üzərindədir. Amma özün qınayan nəfs necə zikr elədik, etdiyi əməllərdən peşman olan və daima özünü qaytaran, özünü yoxlayan, özünü çəkən nəfs olmalıdır. Necə Ömər İbn Xattab radiyallahu anh buyurur. Ya Ömər, ey Ömər, baxma ki, şeytan onu görəndə yolunu dəyişər və möminlərin əmiri cənnət əhlilə və cənnətlə müjdələnmiş bir kişi idi. Bəzən belə deyərdi, ey Ömər, səni çəkməmişdən qabaq özü çək. Yəni, səni hesaba çəkməmişdən qabaq. Özü çək, ey Ömər. Hesaba çəkirdi özün və yoxluyurdu. Ona görə mömin həmişə fikirləşməlidir. Hardayıq biz? Neynirik? Hara gedirik? Ümumiyyətlə, vəziyyət necədir? Ona görə sələflərdən biri deyir ki, vallahi, bilsəm ki, Allah bir əməlimi qəbul edib, mən razı olardım o ilə görüşməyə. Biz bilmirik, baxmayaraq ki, əməl var. Lakin biz bilmirik, qəbul olub yoxsa yox. Ki, heç kim zamin dura bilməz. Ona görə mömin daima qorxu içərisində olmalıdır. Və qınamalıdır nəfsini. Və sonra isə pisliyə əmr edən nəfs var. Amma pisliyə əmr edən nəfs ən pis nəfsdir. Və şeytanın insanın qəlbində yer tutması üçün ən köməkçi vasitədir. Pis nəfs. Çünki şeytan insanın qəlbini ələ keçirməzdən qabaq ordusuna əmr edir ki, baxın, insanın qəlbini ələ keçirmək üçün ən gözəl üslub hansıdır? Və ən gözəl yaxınlaşmaq yolu hansıdır? O şeytanın dostları deyirlər ki, nəfsdir. Və pisliyi əmr edən nəfs. Və başlayır şeytan o yerdə ona vəsvəsə eləməyə, nəfsinin istədiyi bütün pislikləri ona gözəl göstərməyə, itaətləri ağırlaşdırmağa, ibadətləri ağırlaşdırmağa. Və insanlar belə deyər, filan kəs nə deyər? Sən bunu eləməsən də olar, bu sünnədir, bu müstəhəbdir, bunu eləmə, eybi yoxdur və s. və ilə axır, heç nə yoxdur amma. Lakin zina, söyüş, çirkin əməllər hamısı var, itaətsizlik, sünnə tərk olunur. Hamısı şeytanın hilələridir. Ona görə müsəlman bütün həzər içində olmalıdır, qorxu içində olmalıdır ki, Allah Taala etdiyi əməlləri qəbul eləməz. Və sonra müsəlman qorxmalıdır ki, əməlləri qəbul olmamağı Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə müxalif olduğuna görə ola bilər. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm tabi olunsun deyə göndərildi. Sözü qəbul olunsun deyə əziyyətlərə dözdü. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə öz xoşu ilə gedmədi. Heç istəmirdi də gedmək. Doğma vətəni idi, orada böyümüşdü. Lakin haqqın yayılması, düzün üzə çıxması naminə Allah təala dedi ki, çıx oradan. O əziyyətlərə dözdü. O əziyyətlərə dözdü, sünnəti gəldi çatdı ki, biz rahatçılıqla onun sünnətinə əməl eləyək. Yoxsa bu sünnədir deyib. Və yaxud da mən bunu bacarmaram. Və ya onlar mənə deyər. Onlar mənə deyər. Bəs Allah sənə deyər. Birdən Allah təala qiyamət gün soruşdu, niyə eləmədin? Deyə bilərsən, cavab varmı? Cavab yoxdur, qardaşdır. Lə tə'tədirül yəvm. Bugün üzr gətirməyin, Allah deyir. Bəlil insanu alə nəfsihi basira. İnsan özü özünə şahiddir. Və ləu əlqə məəzira. Nə qədər üzrlər qoysa belə. Biz özümüz özümüzə şahidik ki, biz bunu eləyə bilərik, eləyə bilmərik. Həqiqi üzürlü Allah üzürlü sayandır. Həqiqi üzürlü Allahın üzürlü bildiyidir. Mənim özümü üzürlü bilməyim deyil. Sənin özümü üzürlü bilməyin üzür deyil. O Allah qatında üzürdüsə üzürdür. Allah qatında üzür deyilsə üzür deyil. O sadəcə pis nəfsin insanın özünü aldatmasını əmr etməsidir. Ona görə insan həzər etməlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna uzaq düşər. Və kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan uzaq düşdüsə artıq şeytana tabi oldu. Çünki ya Rəhmanın yoludur. Onun da başında Muhammeddir sallallahu aleyhi ve sellem. Ya iblisin yoludur. Şeytanın yoludur. Onun da başındakı məlumdur. Ona görə sünnə insanların tabiçiliyi üçündür. Sünnədir deyə bunu eləməyim. O mənada deyil. Heç bir sahabə deyilməyib ki, sünnədir. Heç bir tabiyin deyilməyib ki, bu sünnədir. Yox, nə gəlib çatıb onlara əməl ediblər. Nəyə eşidiblər, nəyə biliblər Rasuldan, sallallahu aleyhi ve sellemdən. Nəyə görüblər, əməl ediblər. Biz artıq müstəhəbdir, məşruhdur, vacibdir və s. və s. elmi istilahlarla, elmi terminlərin örgənilməsi səbəbi ilə bəzi şeyləri tərk eləmişik. Bu terminlər sözlərin, Peyğəmbərin kəlamının başa düşülməsi, çatdırılması üçün qoyulan terminlərdir. Bu terminlər qoyulmayıb ki, insan sünnəti tərk eləsin. Desin ki, müstəhəbdir, yəni heç nə olmaz. Bunlar hamısı şeytanın insana əmmaratu bisu pisliyə əmr edən şeytanın insana etdiyi vəsvəsədir. Və müsəlman həzər eləməlidir Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna müxalifətçilik eləməkdən. İstər sözlə, istər əməllə, istər eytiqadla və eytiqadla olan ən şiddətlisidir. Və sələfi və ona şərəf olaraq yetər ki, sələfiyə şərəf olaraq yetər ki, sevinc olaraq yetər ki, bilsin ki, qəlbində daşıdığı bugünkü eytiqad bir zaman Allah Rasulunun, Abu Bakrın, Ömərin və Osmanın və Əlinin və başqa sahabələrin daşıdığı bir şeydir. Qəlbində daşıdığı eytiqad Allah Rasulu bir gün o eytiqadı daşıyıb. Allah Rasulunun əməlin edə bilməsə də eytiqadını daşıyır. Və bu sələfiyə şərəf olaraq yetər və bidət əhlinə alçaqlıq olaraq yetər ki, onlar Allah Rasulunun daşımadığını daşıyırlar. Qəlbləri Allah Rasulunun çəkindirdiyi şeylərlə yüklənib, Allah Rasulunun bəyənmədiyi sözlərlə dilləri yüklənib və bundan aşağı şey yoxdur. Və müsəlman həmçinin həzər eləməlidir ki, sələfi salihin yolundan uzaq düşər. Çünki Qur'an və sünnənin başa düşülməsi, düzgün tələqqi olunması, Qur'an və sünnənin anlaşılması bağlıdır sahabələrin anlayışına. Və sahabələrin anlayışı olmadan yaşayan qövm yaşamır. Onların həyatı həyat deyil. Çünki sahabələr Allah Rasulu üçün Allahın seçdiyi bir qövmüdür. Allah Rasulu dəvətin yaysın deyənə Allah onun yanında, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanında Abu Bakırın olmağını istədi, Ömərin olmağını istədi, Osmanın olmağını istədi, Əlinin olmağını istədi və ondan başqa sahabələrin olmağını istədi. O insanların yolu daha layiqdir ki, ondan başqasının yolu gedilməsin. Nə Abu Hanifənin, nə Şafinin, nə Əhmədin, nə Malikin. Çünki onlar da bəşərdən bir bəşər idilər. Onlar da xata edib isabət edirdilər. Onların hamısından varid olub ki, bizim sözümüz kitab və sünnəyə müxalifsə tərk edin. İmam Şafi, İmam Malik deyərdi ki, əgər səhih hədis gəldisə məzhəbimdir. Yəni, mən sələfə tabiyyəm. Mən sünnəyə tabiyyəm. Mən Rasulullahın və əshabinin dediyinə tabiyyəm. Abu Hanifə rahimallah buyurur ki, mən bir məsələdə rəy söyləməmişdən qabaq ən birinci Allahın kitabına baxaram. Orada taparamsa onunla fətva verirəm. Sonra Rasulullahın sünnətinə baxaram. Orada taparamsa onunla fətva verirəm. O ikisində taparamsa, sonra axtararam sahabələr nə deyib. Sahabələrdən hələ öz sözümü demərəm yəni. Yoxdur yəni mənim məzhəbim belə özüm müstəqil. Sonra baxaram sahabələr nə deyib. Əgər sahabələrdən taparamsa. Sonra baxaram tabeinlər nə deyib. Əgər tabeinlərdən taparamsa, onlardan sonra gələn özünə görə kişidir, mən də özümə görə bir kişiyəm. Yəni, mən də o demək istəyir, elm sahibiyəm. İctihad eləmək qabiliyyətim var. Quran və sünnədən dəlil çıxartmaq qabiliyyətim var. Amma bax, onun elmə yanaşmaq üslubuna, sələfə yanaşmaq mənhəcinə, birinci Allahın kitabına və Rasulun sünnətinə baxaram. Orada taparamsa, sahabələrə baxaram. Orada taparamsa, tabeinlərə baxaram. Orada taparamsa, sonra gələnlər özünə görə kişidir, mən də özümə görə bir kişiyəm. Bu sələfə, yəni sahabələrə və tabeinlərə olan böyük bir inayədir, böyük bir hörmətdir və diqqətdir. Baxmayaraq ki, İmam Abu Hanifə, rahimahullah, müctəhid idi. İctihad əhli idi və rəy əhli idi və söz əhli idi. Lakin sələfin yolundan uzaq düşməyin zəlalət olduğunu bilirdi. Nə adı və sifətləri təvil eləməmişdi, nə oxşatmamışdı, nə bənzətməmişdi, nə keyfiyyət verməmişdi. Necə sahabələr demişdi, o cür qəbul etmişdi. Həmçinin Malik, həmçinin Şafi, həmçinin Əhməd. Bunlar hamısı sələfin yoluna itaətdən irəli gələn şeylərdir. Ona görə insan bu məsələlərdə həzər eləməlidir. Quran və sünnədən və sələflərin, yəni sahabələrin başda olmaqla yolundan uzaq düşməkdən. Və bunun əksin zəlalətdən başqa şey sanma və bunun əksin qiyamət günü xüsrandan başqa şey bilmə və buna tapınmağın saadətdən başqa şey olduğunu düşünmə. Kim kitab və sünnəyə tabi etsə qiyamət günü güləcək. Kim Quran və sünnədən uzaqsa qiyamət günü üzü qaralacaq. Necə Allah təala buyurur ki, yəvmə təsvəddü vücuhum və təbiyyəddü vücuh. O gün üzlər ağaracaq və üzlər qaralacaq. Yəni, qaralan, Əl-İmran surəsi. Qaralan üzlər də olacaq. Ağaran üzlər də olacaq. Qaralan üzlər, iman etməyənlər, qəbul etməyənlər, haqq gələndə havasın haqqdan üstün tutanlar, üzü gülənlər, ağaranlar isə nəfislərini kənara qoyub, haqqı təsdiq edib, ona bacardıqlara qədər əməl edənlərdir. Və bununla bu danışığımı bitirmək istəyirəm. Uca Allahdan gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə dua edib istəyirəm ki, Allah Taala bu əqqimizi mübarək eləsin. Həmçinin övladı salih eləsin. Həmçinin Allahdan gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə istəyir ki, Allah Taala bizə rəhm eləsin və bizi üzü gülən qullarını eləsin. Allah Taala bizi insanların xüsrana düşəcəyi gündə xüsranda saxlamasın. Və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.